Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, ma'lumingiz kim? Hozir dunyoda turli ta'limotlar va e'tiqodlar mavjud. Masalan, yahudiylar dini, musulmonchilik, buddistlar, marmonlar va shu kabilardir. Azizlar, bunday ro'yxatni uzoq davom ettirishimiz mumkin. Endi bir muhim bo'lgan savol tug'iladi. Bu dunyoda kim haq? Mana shu aytib o'tilgan dinlar va sig'inuvchilar masihiylikka qarshimi yoki ular ham aynan shu narsalarni sal boshqacharoq tarzda aytishadimi? Azizlar, biz bunga qanday aniqlik kiritishimiz mumkin? Esingizda bo'lsa, kompyuterlar va skanerlar yaratilgunga qadar bank xodimlari turli usullar bilan soxta pullarni aniqlashning turli usullarini o'rganishdi. Mana shu o'rganish usuli juda oddiy edi. Bank xodimlari har bir banknotni soatlab o'rganishlari mumkin edi. Oxiri ular shunchalik professional bo'lib qolishdiki, soxta pullarni haqiqiysidan bir qarashning o'zidayoq ajratib olishar edi. Azizlar, balki buning bizlarning suhbatimizga nima daxli bor deb o'ylayotgandirsiz. Agar yolg'on ta'limotni bilishni istasangiz, buning eng yaxshi usuli to'g'ri ta'limotni yaxshilab o'rganib chiqish va o'zlashtirish lozim. Qachondir sizga kimdir o'zi ishongan narsa haqida gapirib berganida, doimo uni o'zingiz bilgan haqiqat bilan solishtirib ko'ring. Har qanday savollarga muqaddas kitobdan javob topganimiz ma'quldir. Lekin yana kimdir muqaddas kitob haqiqatni gapirayotganini qayerdan bilamiz deb aytishi mumkin. Muqaddas kitob Xudoning so'zi ekanligiga ishonish va uning butunlay haqligi masihiylikning haqiqiy asosidir. Muqaddas kitobning o'zi Xudoning kalomi ekanligi haqida e'lon qilmoqda. Bu haqida 2 Timotiy kitobining 3 bobi, 16 oyatida va 2 Butrus kitobining 1 bobi, 21 oyatida o'qib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, uning haqiqatligini isbotlab beruvchi boshqa ko'plab asoslar ham bor. Eng ishonarli dalillardan biri muqaddas kitobdagi ko'plab bashoratlar amalga oshdi. Turli zamonlarda turli odamlar muqaddas kitobni yo'q qilishga urinishgan, lekin shunga qaramay, Xudovandning kalomi shu kunga qadar keng yoyilib bormoqda. Arxeologik qazilmalar ham undagi hikoya qilingan tarixni tasdiqlaydi. Yuhanna kitobining 5 bobi 39 oyatida Rabbimiz Isoning o'zi muqaddas kitobga ishonish kerakligini tasdiqlagan. Jumladan u joyda shunday yozilgan: Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar, chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana shu bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekamiz, eshitirishimizning davomini keyingi uchrashuvlarimizda davom ettirishga va'da beramiz. Azizlar, bizga maktub yo'llang va eshitirishimiz haqida o'z fikrlaringizni ma'lum qiling. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.